มรณภาพในบ้านปลายชีวิตของท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งกรามช้างเป็นครั้งที่สองท่านเล่าให้ฟังว่าประมาณปี2509ก่อนเริ่มจะเป็นโรคมะเร็งท่านมีความรู้สึกว่าจะเป็นที่ตับเพราะมีอาการบางอย่างวิ่งกันอยู่เป็นริ้วๆที่บริเวณนั้นท่านจึงอธิษฐานว่าหากจะป่วยเป็นโรคใดแล้วขอให้ปรากฏออกมาเป็นภายนอกเถิดจะได้มองเห็นและเป็นตัวอย่างให้ศึกษาหลังจากท่านอธิษฐานแล้วอาการที่วิ่งกันอยู่นั้นได้ย้ายมาที่ลำคอด้านซ้ายเมื่อเริ่มเป็นมีขนาดโตเท่าไข่จิ้งจกและโตขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่าลูกพุทราเท่าไข่เต่าในที่สุดโตจนเท่าไข่เป็ดซึ่งท่านบอกว่ามีอาการเจ็บปวดไม่มากนักจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านใช้อำนาจจิตสู้กับโรคมะเร็งอยู่หลายปีไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์จนกระทั่งเดือนมิถุนายน2513แผลมะเร็งเริ่มแตกมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้หนูหลายตัวได้กลิ่นจึงมารบกวนโดยการต่อที่แผลและตามตัวท่านตอนกลางคืนขณะที่ท่านจำวัดท่านจึงต้องใช้ไม้ระแนงไว้สำหรับการฉายมุ้งไม่ให้หนูเข้าไปได้ต่อมาแผลที่แตกใหญ่ขึ้นมีน้ำเหลืองมากขึ้นท่านจึงยอมอนุญาตให้พลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์ทำการรักษาชะล้างแผลให้ท่านซึ่งคุณหมออธิบายให้ท่านฟังว่ายาเหลืองที่ใช้ปิดแผลเพื่อการไม่ให้เกิดเวทนาเท่านั้นถึงแม้ท่านจะอาพาธท่านอดทนไม่แสดงให้เห็นว่าท่านต้องทุกขเวทนาท่านสดชื่นแข็งแรงเหมือนปกติท่านกล่าวว่าโรคนี้มิได้รบกวนจิตใจของท่านเลยจากคำกล่าวนี้ทำให้ทราบได้ว่าท่านได้แยกนามขันธ์ของท่านออกจากรูปขันธ์ของท่านสำเร็จแล้วคือพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดการที่ท่านปล่อยให้รูปขันธ์สลายตัวไปตามธรรมชาตินั้นก็เพราะละความปรารถนาที่จะอาศัยร่างกายนี้ต่อไปแล้วท่านจะยกเอาอาการอาพาธของท่านเป็นตัวอย่างสอนผู้คนว่าร่างกายเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็ได้อย่าประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามท่านจะยกคำกลอนในอุทานธรรมมาพูดเสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยขณะที่ท่านอาพาธสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยมอาการของท่านที่พระอุโบสถถึง2ครั้งจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ที่8มกราคม2514เวลาประมาณ8นาฬิกาญาติของท่านได้มาส่งถวายอาหารประจำตามปกติแต่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ฉันอาหารให้นำกลับไปและช่วยบอกพระข้างๆกุฏิของท่านด้วยว่าวันนี้ท่านไม่ลงโบสถ์ทำวัดสวดมนต์การที่ท่านไม่ลงโบสถ์ทำวัดนับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าหากท่านขาดทำวัดสวดมนต์เมื่อใดแสดงว่าท่านจะต้องมรณภาพตกเย็นวันนั้นท่านก็ไม่ลงโบสถ์ทำวัดสวดมนต์เย็นอีกด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษพลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์จะมาชำระแผลให้ท่านตามปกติที่อุโบสถเมื่อทราบว่าท่านไม่ได้ลงโบสถ์จึงตัดสินใจเข้าไปที่กุฏิท่านพร้อมกับพระภิกษุอีกหลายรูปโดยใช้ไฟฉายส่องนำทางขึ้นไปบนชั้นสองพบว่าท่านนอนจำวัดอยู่ในมุ้งท่านนอนตะแคงขวาพนมมือไว้เหนืออกมีไม้ทับกันหนูวางไว้ทั้งสี่ด้านคุณหมอตรวจจับชีพจรท่านสันนิษฐานว่าท่านคงจะมรณภาพเวลาประมาณ10นาฬิกาเศษแล้ว ท่านมรณภาพเมื่ออายุ74ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2515และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างหออัฐิเพื่อบรรจุอัฐิธาตุและพระอังคารของท่านที่วัดเทพสิรินทราวาสบัดนี้ท่านธรรมวิตโกได้ละจากโลกไปแล้วเหลือเพียงประวัติชีวิตอันบริสุทธิ์มีแต่ความดีงามไว้ให้ทุกคนได้ดำเนินตามท่านเป็นตัวอย่างยืนยันถึงความสุขอันเกิดแต่ความสงบโดยแท้คนที่ไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตเป็นผู้ประสบความสุขอย่างแท้จริงยิ่งกว่าคนที่ต้องการทุกอย่างในชีวิตท่านเป็นตัวอย่างของสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ไม่มีความอยากใดๆไม่ปรารถนาจะเป็นอาจารย์ของผู้ใดไม่ใฝ่หาลาภสักการะไม่ใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดมีความกตัญญูเป็นเลิศยากจะหาใครมาทัดเทียมนับแต่นี้ต่อไปแม้จะไม่มีสังขารของท่านแต่คุณงามความดีของท่านก็จะยังคงอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมสลายท่านบอกเสมอว่าถ้าคิดถึงอาตมาก็ให้คิดถึงธรรมวิตโกเพราะธรรมวิตโกคือการระลึกถึงธรรมเมื่อคิดถึงเช่นนี้แล้วธรรมวิตโกก็จะอยู่ข้างๆเสมอไม่จำเป็นจะต้องมาหาอาตมาเพราะเมื่อมาหาก็มาเห็นแต่สังขารซึ่งวันหนึ่งก็จะเน่าเปื่อยและเสื่อมสิ้นไปจงระลึกถึงธรรมดีกว่าจะมีคุณค่าต่อชีวิตยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดศีลและธรรมเป็นหลักของมนุษย์มนุษย์จะอยู่ได้อย่างสงบเยือกเย็นก็โดยศีลและธรรมหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์ก็จะมีค่าเสมอกันกับสัตว์พวกเราทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาต่อท่านธรรมวิตโกจงมาระลึกถึงท่านด้วยการระลึกถึงธรรมดังที่ท่านปรารถนาเถิดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านและเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ระลึกถึงธรรมและปฏิบัติธรรมกันแล้วด้วยอนุภาพแห่งธรรมนั้นจะช่วยคุ้มครองให้ถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างมิต้องสงสัย